30-րդ. Լևանտը զանգեց ուշգիշերին։ Հայտնեց. Վաղը մեկնում ենք։ Ամբողջ գիշեր իրերն էին կապկպում։ Ձեքը ձեքին Փարիզից տաքսիներ եկան։ Կանայք համբուրեցին արտասվող Նինետ վարվոշին և ընդմիշտ լքեցին Սևրի ամառանոցը։ Ինչպիսին կլինի նոր կյանքը։ Թքած, միայն թե նորը լինի։ Լևանտը շրջանց ուղեր թնդրեց։ Բեռլինով Շտետին և այնտեղից ծովով մինչև Ստոկհոլմ։ Բեռլինում իջևանեցին Ադլոն թանկ հյուրանոցում, որտեղ նախասրահում իսկույն այնպիսի կասկածելի, շքեղ, անթերի հագնված բախտախնդիրներ, այնպիսի աներես, անհամբեր ստահակներ աչքի զարնվեցին, որ կանայք կարգադրեցին ամբողջ ուղեբեռը իսկույն համար տեղափոխել։ Նախաճաշը ռեստորանում զզվելի էր, բայց ըստ երևույթին այստեղ ուտելիքին առանձին նշանակություն չէին տալիս։ Սեղանների շուրջ տեղի էին ունենում գործարքներ, ինչ-որ յուղափայլ հագուստով մարդիկ դահլիճի մի ծայրից մյուսը իրար ձայն էին տալիս, մատներով ինչ-որ բան հասկացնում։ Նվագախումբը նույն այդ հիստերիկ տեմպով ամերիկյան ֆոքստրոտներ էր կատարում։ Կանանց վրա լկտիաբար չռում էին աչքերը։ «Օ, Փարիզեր շիկ»։ Լևանտը երկրորդ հարկում թանկ հարկաբաժին զբաղեցրեց։ Կեսօրից հետո նրա հյուրասենյակում սկսեցին հայտնվել ռուս պատկառելի ծերունիներ, մարդասպանի պղտոր, սևեռուն աչքերով երիտասարդներ, համաշխարհային պատերազմի գորշ շտաբսկապիտաններ և գնդապետներ, պատերազմական ցնցոտիները սգողած մի քանի շինելավորներ, գավառական շատախոս տիրուհիներ, պետերբուրգյան բարձր հասարակության տրագիկ պառավներ։ Ամբողջ այդ խուռնարանը խոսում էր ձայնը բարձրացրած, պարսավում էր գերմանացիներին, և Լևանտի չգիտես, ինչ-որ հրահանգներ, թե պարզապես փող սպասում։ Մաքուր թղթի վրա ցուցակագրում էին ռուսական կայսրության ազատության լիգա մտնող կամավորներին։ Լևանտը խոսում էր լիգայի ստոկհոլմյան բաժամունքի անունից։ Ճիշտ է, ոչ մեկին դրամ չէր առաջարկում, բայց մոտիկ ապագայի ամենալայն հեռանկարներ էր խոստանում։ Երիտասարդներից ոմանց հետ գաղտնի խորհրդակցության համար անցնում էր ննջարան։ Ռուսներով շրջապատված, ծխախոտի մնացուկներով կեղտոտված գորգի շքեղ վարդերի վրա նա խոսում էր բթամատերը խրելով տաբատակալների մեջ։ «Պարոններ, Փարիզում, որտեղ կենտրոնացված են բոլշևիկների դեմ կռվող բոլոր ուժերը իրար կապող թելերը, որտեղ առանց չափազանցության այժմ բաբախում է ռուս ժողովրդի սիրտը, բեռլինյան ռազմական կազմակերպությունների պասիվ գործունեությունից խիստ զարմացած են. Մենք համոզված էինք, թե պայքարով ոգեշնչված են բոլոր ռուսները. Դժբախտաբար ես այդ չեմ տեսնում. Գերմանական կառավարությունն ամեն ինչում մեզ ընդառաջում է. Անգլիացիներն անում են ավելին, քան կարող էին հուսալ. Եվ ինչ? Անցած շաբաթվա ընթացքում Բեռլինից ռուսական ռազմաճակատ է մեկնել կամավորների ընդամենը մեկ էշելոն. Պարոններ, ես ինչ զեկուցեմ Փարիզին»։ Թիկնեղ շտաբսկապիտանները և ճաղատավուն գնդապետները ծոծրակներն էին քորում։ Գեներալների այտերը խստաբարոց ցնցվում էին։ Մարդասպանի աչքերով երիտասարդները երեսները մռայլ շուռ էին տալիս։ Պատասխանելու ոչինչ չունեին։ Այ, եթե Գերմանիան մի 100,000 զորք ուղարկեր։ Կամ եթե Գերմանիային թույլ չեն տա գլուխնել քարը, ինչու Ֆրանսիան իր սևամորթներին Ռուսաստանի վրա չշարժի։ Ինչու է Անգլիան շամպես մեկ կծում, մեկ ետ ցատկում։ Նրա մեծ նավատորմը Կրոնշտատն ու Պիտերը հողին կհավասարեցներ։ Եթե ինտերվենտները նրանց մի լավ հուպ տան, մենք բոլորս մի մարդու պես առաջավոր զորամասերը կգնանք։ Մեկ է, առանց մեզ գլուխ չեն հանի։ Պարզ չի, որ օտար երկրացիները Ռուսաստանը բոլշևիկներից չեն մաքրի։ Թաթիկները կեղտոտել չեն ուզենա»։ Նալիմովը կանանց հետ շրջում էր Բեռլինում։ Անբարեհամբույր էին թվում երկարաձիգ, մի օրինակ փողոցների հեռանկարները, բարձր, կարմիր կտուրներով մուգ շենքերը, խանութների ցուցափեղկերում միայն էրզացներ, անպետք իրեր։ Ճնշում էր հատկապես մուրացկանի աչքերով անվարժ աղջիկների քանակը, առաջին պատահած անցորդին ուղված նրանց երկչոտ, անհամբեր շշունջը. «Գնանք ինձ հետ, ես շատ փչացած եմ»։ Մի ժամանակ շողշողում փողոցների խաչմերուկներում, այժմ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցներ, սայլակներում խեղան թամներ, ուղեկցորդ սանիտարական շների փոկերը բռնած, կառավարության նվերը, սև ակնոցներով կույրեր, մսի կրպակների ցուցափեղկերի առաջ, ուր թղթե ժանյակների մեջ գեղեցիկ փաթաթված շարված էին սուկիի, երշիկեղենի, ճարպի թանկարժեք կտորները, անվերջանալի հերթեր էին. Ահա վազում է միմիայն կարտոֆիլ խժռողի մեկը, և հանկարծ անհաղթահարելի արգելակումով նրա ոտքերն իրենց մեխվում են մսի ցուցափեղկի առաջ. Ձեռքը ճզմում է պորտֆելը, հյուծված այտերի կամային մկանները փակվում են, և նա իրեն թույլ է տալիս մտովին հանդես անելու ապակեց ցուցասալիկի վրայի թղթե ժանյակում փաթաթված խոզի մսի ահա այն կոտլետը. Սննդային խաբուսիկ երևակայության 5 րոպե. Հետո անուտելի թղթերի պորտֆելը ավելի ամուր է սեղմում թևի տակ, և կողքանց, կողքանց հեռանում. Խոզի մսի այս կոտլետի համար էլ վերսալյան դաշնագիրը երբևից է պատասխան կտա. Ժայռեր, բլուրներ, հյուսիսային արևի տխրամած լույս, հեռվում ձյունագագաթներ հիշեցնող ամպերի գույտեր. Նավը լողում էր քարքարոտ կղզիների մոտով. Ամեն մի շրջադարձին ափերին նոր թեքություններ, ֆյորդների հեռուն գնացող մեկ գորշ, մեկ շողշողուն ջրեր. Կանայք կրտնել են նավեզրի ճաղերին, օդը ջինջ է, տաքը նվազ. Ամուլ ժայռերի կանաչին տվող հովտագոգերում տնակների կարմիր կղմինդ էր. Հյուսիս, ամայություն, սա այն երկիրն է, ուր վերադառնում են մարած կրքերով, ճերմակած գլխով. Վերայուրև նա կիսաձայն ասում է. «Եթե այդպես է, Պետրոգրադ վերադառնայինք. Մարդ պետք է հյուսիսում ապրի. Աղջիկներ, ժլատ արևի տակ ծվարած այս տնակը տեսնում եք? Ինչ թախից է նրանից կաթում. Այնտեղ կարելի է երազել, սպասել անհնարինին»։ Նա լայքայե ձեռնոցներով ձեռքը դրեց նավեզրին։ Կատնավարդագույն շվեդացին տնտղեց բարեկազմ վերայուրևնային։ Սև ժակետ, բաց գույնի փափուկ շրջազգեստ, անկերունք կոշիկներ, պարզ, թանկ, փառահեղ, դուր գալու ոչ մի ցանկություն, անտարբեր դեմք, որն այլևս ոչինչ չի սպասում, քաղաքակրթության բարձրագույն արգասիք, միջազգային կարգի գիշատչուհի, իսկական փարիզյան պտուղ. «Աղջիկներ, իսկ ձմեռը? Մենք դրա մասին մոռացել ենք. ձյուն, սառնամանիք, բուկ, անպայման տուն եմ գնելու, միայն ավելի հեռու հյուսիսում. Ամբողջ ձմեռ մենակ եմ լինելու, բոլորովին մենակ»։ Լիլին հեգնանքով. «Իսկ հիշում ես Տագանրոգի տնակի համար ինձ կշտամբում էիր, ինչպես տեսնում եմ դու էլ»։ «Չէ, Լիլի, չէ, Տագանրոգի քո տնակը Սպայիկի հետ խոզություն է. Ես միայնության մասին եմ խոսում. ինձ վերջի վերջո այդ տնակում մեռած կգտնեն, ձյունից փակված դուռը կջարդեն, կտեսնեն փշրված ապակիով լուսամուտի ձյունը ներս է թափվել. ես անկողնու վրա սառած պառկած եմ, մազերս ճերմակած, ձեռքերովս այ այսպես աչքերս սեղմած, որպեսզի ոչ ոք չհամարձակվի մեռած ժամանակ աչքերիս նայել»։ Նավեզրին մոտ կանգնած մարին շվվացրեց. «Այ թե լավ տրամադրությամբ ես գործի գնում»։ Կծուցի ծաղելով վերայուրև նան պատասխանեց. «Սիրելի իմ շանսոնետուհի, ամեն մեկն իր խելքին փչացն է անում. քեզ համար գերագույն երջանկությունը պոժարյան կոտլետներն են, դե իսկ ես դեռ փակելու հաշիվներ ունեմ»։ «Աստված իմ, ինչ սոսկալի է»,  ծուլորեն ասաց Մարին։ Լիլին մոտեցավ, նայեց վերայուրև նայ աչքերին։ «Վերեչկա, պետք չի»։ Կանանց ետևում կանգնած կատնավարդագույն շվեդացին, ձերքերը գրպաններում, սիգարը բերնի անկյունում, լիքը ծնոտը գոհունակությամբ խրած օսլայած օձիքի մեջ ռուսերեն չէր հասկանում, և երեք շքեղ կանանց խոսակցությունը հյուսիսի բնությամբ հիանալու տեղ ընդունեց։ Սիգարը բերնից անելով փորձեց նրան զրույցին խառնվել. «Պարդոն, համարձակվում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել. Բերգհոլմ կղզին այժմ աչքից ծածկում է Ստոկհոլմը»։ Սիգարն առաջ պարզելով, նա ցույց տվեց նավեզրի աջ կողմից երևացող աղյուսաշեն տները և Էլինգի վանդակապատ ամբարձիչը։ Հեռվում, ձախից, ուր ծխում էին բազմահարկ ալրաղացի ծխնելույզները, քարե բարձր ծովապատնեշի երկայնքով շարված էին բեռնանավերը։ «Պատերազմի ընթացքում քաղաքը շատ է հարստացել. Շվեդացիք լավ արին, որ պատերազմին չմասնակցեցին. Մեզ դրա համար շատ հայհոյեցին»։ Ծիծաղեց. «Բայց որևէ մեկը պետք է առևտուրաներ, թե ոչ. Եվ մենք երկու կողմերին էլ մեծ օգուտ տվինք, առևտուրանելով թե մեկի, թե մյուսի հետ»։ «Այժմ դուք Ստոկհոլմը չեք ճանաչի. Այն հիմա մի փոքրիկ Բեռլին է դարձել»։ «Ճիշտ է, Վերսալյան դաշնագրից հետո աշխուժությունը փոքրինչ կորցրել է, բայց հույս ունենք, որ դա ժամանակավոր ճգնաժամ է. Ամենայն դեպս այստեղ կարելի է ուրախ ժամանակ անցկացնել»։ Նավը թեքվում է։ «Ահա և քաղաքը. դուք տեսնում եք նրա հին մասը, Ստադենը. հին ժամանակներում քաղաքը բազմած է եղել այս կղզու վրա, այժմ տարածվել է աջ ու ձախ. ամենափառահեղ թաղամասերը բլուրների վրա են, լավագույն խանութները, թատրոնները, սրճարանները և կայարանը. իսկ ավելի հեռու, դեպի հյուսիս, հիանալի քաղաքամերձ տարածքներ են. լճեր, գեղեցիկ առանձնատներ, դղյակներ. Պատերազմի ընթացքում մենք շատ ենք կառուցել»։ Նավը մոտենում էր քաղաքի կապտագորշ ափերի ուրվագծին։ Նրանից վերև բլուրներ էին, ամպեր։ Սիգարն առաջ տնկելով շվեդացին ցույց տվեց նշանավոր շենքերը, պալատը, տաճարը, հյուրանոցները։ «Եթե կուզենաք մեր բնությանն ավելի մոտիկ լինել, կարող եմ առաջարկել մի սքանչելի անկյուն. Նեսվինեն լճի ափին գտնվող Բալստանեսը, երկաթգծով ընդամենը 30 կիլոմետր է»։
«Ինչպես ասացիք»։
Վերայուրև նան կտրուկ շուր եկավ դեպի նա։
«Բալստանես»։
Շվեդացին այդ պորտկուն շարժումից փոքրին զարմացած գլուխը ոչխարի պես թափտվեց։ «Այո, մադամ, չեք ափսոսա. այնտեղ կարելի է հանգստանալ»։ Նա վսուլեց և թեքվեց դեպի ծովեզրյա պատնեշը։ Փայտաշեն պակհաուզների արանքում շարված էին սև տաքսիները, նրանց ետևում շարժվում էին մաքուր տրամվայները, ավելի հեռվում հակերի, տակառների, արկղերի բլուրներ, կղմինդրե կտուրներ և տնակների հնավոր ճակատներ, նավահանգստային պանդոկների ցուցանակներ, նեղլիկ նրբափողոցներ։ Պատնեշի ծայրում կառանասյունակին նստած ժպտում էր մոխրագույն չերքեսկա և գառան մորթու գլխարկ հագած մեծքիթ Հաջեթ Լաշեն։ Նրան տեսնելով, վերայուրև նան ձեռքը կոկորդին տարավ, դեմքը շուռ տվեց։